que ten fama de honrados. La vida robaronme tanta brancura que un día botaron me estrumé las galas de un día a ropa de cote puñeron mentiras.
Sin pedra dejaron en donde vivirá, sin lar, sin abrigo, morenas cortiñas, horras locas, lebres, dormir las campías,
los brillos, los asos que tanto quería. Mornero, mornero, cápame que tiñan.
Quedé deshonrada, mucharon mi vida, hicieron un leito de tochos de silvas, un tanto raposos de sangre maldita, tranquilos en un leito de rosas dormían. Salvamos más suertes de rey colería, la misa bombaron vende una chistita.
Bon Dios ayuda y me rey berreinda, tan alto que estaba, bon Dios no me oirá. Tan alto que estaba, bon Dios no me oirá.
Pois unha música hoxe para inaugurar ou para dar paso a este espazo, a este Fol da Lingua que semanalmente nos achega dende o Servizo de Normalización Lingüística Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Unha música hoxe para lembrar a Rosalía, non?
Pois sí, hoxe creo que cumpría porque celebramos, como todo o mundo saberá, que seguro que ten visto na prensa e escoitado na radio, que hoxe se celebra o Día de Rosalía e é precisamente porque tal día como hoxe, un 24 de febreiro, pero de 1837, naceu Rosalía de Castro, a nosa poeta nacional. O tema que acabamos de escoitar, a música que lle puxo o grupo Nao, un grupo roqueiro, como poden comprobar, a un poema de Rosalía titulado A Xustiza pola Man. Este poema está incluído no libro de Follas Novas, publicado en 1880, e para que nos quedemos un pouco máis co fondo deste tema tan importante para Rosalía de Castro, a xustiza, vou ler nun momento. Aqués que ten fama de honrados na vila, roubáronme tanta brancura que eu tiña. Botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pedra deixaron onde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas. O raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, murcharon ma vida, fixeron un leito de toxos e silvas. E en tanto, os raposos de sangue maldita tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme os xuíces, berrei, tolería, de min se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda, tan alto que estaba bon Dios no moira. Estonces, caloba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña, rondei pase niño, na serva sentían, e a lúa escondíase e a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma e as mans estendidas, dun golpe, dun soio deixeinos en vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces cumpreuse a xustiza. Eu neles e as leixes na man que os ferira. A nosa pequena homenaxe vai partir dun texto de presentación que publica hoxe a Fundación Rosalía de Castro e que di o seguinte. Para Galicia, Rosalía de Castro é algo máis que unha escritora. Xeración tras xeración, a súa figura é un referente que está por riba de ideas e xeografías. Para os galegos e galegas, ningunha outra figura literaria ou cultural ou política ou o que for os une tanto arredor do sentimento de pertenza a unha terra. Ela xerou innumerables páxinas, imaxes, cancións. Sen dúbida, unha das máis representativas visións da nosa autora foi a dada por Curros en célebre poema. No mar pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. O debuxo dos seus perfis foi variando ao longo da historia, como variaron e evolucionaron as revisións estéticas, literarias e sociais do proxecto que ela mesma encabezou. A inicial canonización elevouna como santa e nai sufridora das penas propias e das alleas, máter protectora, santiña dos altares do pobo. Toda a canonización literaria ten o perigo de converterse ás veces en santificación. Posteriormente, arredor da poeta intimista, da poeta da sombra, da soidade, da dor e da angustia, escúlpese unha nova Rosalía, desvinculada do folclore e do mundo popular. É a Rosalía profunda, metafísica, filosófica, existencial, a Rosalía da saudade. Máis tarde, arredor do Congreso Internacional de 1985, xestáronse novas perspectivas sobre a súa obra. A Rosalía patriótica e social, a dos oprimidos, a feminista, hoxe as novas achegas desde a análise da paisaxe, as estrategias discursivas, a utilización dos cantares populares, os espazos simbólicos de transgresión e resistencia, o suxeito literario e político, a narrativa. Fannos ver que Rosalía de Castro resulta inesgotável. Rosalía sempre falará como os grandes escritores. Que Galicia teña como pai da patria unha muller xa é ben significativo da orixinalidade do proceso iniciado no Rexurdimento. No fondo, son a súa rebeldía e ese estar sempre a beira dos humildes, as ideas xerais que manexa o povo galego cando escolle Rosalía de Castro para darlle nome a unha escola, a unha rúa, a un grupo folclórico, a unha sociedade de migrantes ou a unha publicación. Que Rosalía seguirá sendo bandeira de Galicia non merece ningunha dúbida. A súa imaxe está destinada a acompañar e iluminar para sempre, cos perfis que foren, pero coa luz daquela estrela, o proxecto que ela mesmo axudou decisivamente a pôr en marcha, o da dignidade e o da liberdade. A vizosidade da súa palabra, da súa poesía, foi sentida por galegos e galegas de todos os tempos. En a música reflíctese cos máis variados estilos. Escoitamos antes, por exemplo, ese tema tan roqueiro de Nao, que nos achegaba a idea da xustiza de Rosalía, a esa reivindicación. E agora imos cambiar totalmente de estilo para achegarnos a un dos poemas de Cantares Gallegos, Alonas Tardes, ao que puxo unha fermosa música a cantante e compositora Najla Xami. Escoitamos logo a Alonas Tardes.
Xan vai coller leña o monte, xan vai a compoñer destos, xan vai a por alas viñas, xan vai a pañar o esterco, e fai o leito yo...
Alona las tardes serenas, alonas tardes caladas, fanse más duras las penas que en las brandas alboradas, alonas tardes sombrisas, alonas tardes escuras, fanse más curtas las risas, más negras las desventuras. Yo pensé desde secretos que se esconden en las entrañas, que revolen siempre inquietos bajo mil formas extrañas. Yo pensé desde tormentos que consumen y devoran, dos que fan gemeros ventos, dos que morden cuando choran, y aunque ahora sorrindo canto, aunque ahora canto con brío, tanto lloré, lloré tanto, como las auguiñas de un río. Tive en pasados días fondas penas y pesares, y lloré aguas tan frías como las auguiñas dos mares. Tiven tan fondos amores y tan fondas amarguras, que era fonte de dolores, nacida entre penas duras, ora río, ora contento. Voy por las eiras cantando, vendo de onda de nuvento, cando voy levar o gando, ora con grande sosiego, durmo na beira das fontes, na beira dos regos, durmo na punta dos montes.
Rosalía sempre presente na música de os máis diversos estilos e de todas as épocas. Iso é un sinal inequívoco de que a súa palabra, de que a súa poesía segue estando presente na nosa sociedade e cada quen interpreta a súa maneira. Esta é outra fermosa mostra. Rosalía sempre foi unha muller defensora dos oprimidos, dos excluídos e da muller. Así, no prólogo de Follas Novas dicía, por exemplo: Sófrese tanto nesta querida terra gallega. Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno infortunio que afrixe os nosos aldeáns e mariñeiros. Soy a verdadeira xente do traballo no noso país. Vin e sentín as súas penas como si fosen miñas. Mais o que me conmoveu sempre e, polo tanto, non podía deixar de ter un eco na miña poesía foron as innumerables coitas das nosas mulleres. Criaturas amantes para os seus e os extraños, cheas de sentimento, tan esforzadas de corpo como brandas de corazón e tamén tan desdichadas que se dixeran nada solas mentes para rexer cantas fatigas poidan afrixir, a parte máis froxa e inxel da humanidade. No campo compartindo mitade por mitade cos seus homes a rudas faenas, na casa soportando valerosamente as ansias da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da pobreza. Sollas o máis do tempo, tendo que traballar de sol a sol e sin axuda para manterse, para manter os fillos. Imos rematar xa coa nosa achega este día de Rosalía en forma de música e de poesía e de palabra, como vimos de ver. E imos escoitar finalmente outra interpretación máis con unha música totalmente diferente, máis achegada á música folk, dun poema de Rosalía titulado Xan, que aparece tamén en Follas Novas e que fala dun home boísimo, tiranizado pola súa muller, pero que finalmente aclara Rosalía que de bagua se enchen os ollos do Xan ao ver tales feitos, mas non temas que entre mil non hai máis cun anxo entre os demos, non hai máis que un atormentado entre mil que dan tormentos. Escoitamos logo a versión de Quen Pallou do poema Xan.
Xan vai coller leño monte, xan vai a compoñer destos, xan vai a podar as viñas, xan vai a pañar o estorbo, e fai o leito e o caldo, xan en fin un xan completo, deses que a cada muller lle conviña un polo menos, pero cando busca un xan, case sempre atopa un pedro. Pepa, fortunada, Pepa, muller do Xan que sabemos, mentre se home traballa, el alaba os de norrego, catallas, pulgas, ao gato, feite os longos cabelos, botalles, millos, galiñas, marmura, coir, mando, prego, pero cando busque un Xan, ya se sempre adota un pedro. Xan pola noite chega cansado e famento, ela se espera entre as mantas e o velo entrar dille quedo, por Dios non barulles moito, con esto mesmo morrendo, pois que tes mi a mulleriña, que hai de ter reita ser neno, que esta madre roe en min, que al rei un gan un codelo, e o cabo ha de dar comigo nos terros do cimiterio, pero cando un busque un xan, que se sempre adoba un pedro. Pato un montrado de resolio que aquí teño, e durmeña mulleriña, mentre sos me niños deito, de bagua se enchen os ollos, deixan mover tales feitos.
Pois Eva, ata aquí chegamos, aínda un último apunte, non? Neste Día de Rosalía.
Sí, a Fundación Rosalía de Castro hoxe celebra o Día Grande, vai desenvolver un feixe de actos dende a Casa Museo de Rosalía, e unha das iniciativas que está desenvolvendo a través do Facebook e das redes sociais é o que lle chaman Selfies Rosalianos. Así que nesta particular visión de Rosalía pode participar toda a xente que queira e consiste simplemente en enviar unha fotografía con algún texto de Rosalía ou unha fotografía dun mesmo facendo algo que lembra a Rosalía.
Pois con esa convocatoria despedimos xa hoxe este Fol da Lingua. Eva, un saúdo.
Un saúdo e boa semana.